Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Presidenti Këshillit të Evropës thot nga Prishtina se Kosova duhet të fokusohet në dialogun me Serbinë. Presidenti Serb Aleksandar Vučić thot se njohja e Kosovës është dëshire BE-s, jo e Serbisë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Malit të Zi Dritan Abazović vizitojnë Ukrainën. Maqedonia e Veriut rikthen marzhën tregtare kundër shtrenjtimeve. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Këshillit të Evropës, Charles Michel, ka qëndruar sot në Kosovë, ku është pritur nga presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Ai nga Prishtina ka theksuar se Kosova duhet të fokusohet në dialogun me Serbinë dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Vizita e Michel në Kosovë është në kuadër të vizitave të tij në disa shtete të rajonit. Arton Konushevci sjell më shumë detaje.
Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel ka deklaruar se fokusi i institucioneve të Kosovës duhet të jetë procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë dhe zbatimi i marrëveshjeve të nënshkruara në të kaluarën. Të dyja palët duhet të përparojnë zbatimin e marrëveshjeve të kaluara, ka thënë Michel të mërkurën në një konferencë të përbashkët me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, i nisur me 2011 deri më tani ka arritur 33 marrëveshje, por jo të gjitha janë zbatuar. Lidhur me këtë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se Kosova është përkushtuar në procesin e dialogut me Serbinë si palë konstruktive. Për Kosovën dialogu nuk është vetëm kërkesë nga ndërkombëtarët, por proces jetik, ka shtuar Osmani. Ajo ka shtuar se që të arrijnë rezultate konkrete në procesin e dialogut, edhe Serbia duhet ta njohë realitetin. Siç ka thënë ajo, Kosova deri më tani nuk e ka bllokuar procesin e dialogut dhe një gjë e tillë nuk do ta bëj as në të ardhmen. Osmani dhe Michel po ashtu e kanë komentuar procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Michel ka thënë se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të vendosin për këtë çështje të rëndësishme për ju. Kosova që nga viti 2016 i ka plotësuar të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Presidentja Osmani ka thënë se liberalizimi i vizave për popullin e Kosovës mbetet çështje kryesore, duke shtuar se duhet të ketë angazhim aktiv në mënyrë që shtetet të votojnë. Sipas asaj, deri më tani ka pasur diskriminim dhe padrejtësi e thellë. Duke ritheksuar faktin se Kosova është e përkushtuar për stabilitet rajonal dhe vepron mbi bazat e vlerave evropiane, Osmani ka thënë se ka ardhur koha që marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës të ngrihen në nivel më të lartë. Pavarësisht përkushtimit ton, mospërmbushja e premtimeve në raport me rajonin ton e teston besueshmërinë e Bashkimit Evropian, duke lënë hapësirë për ndikim të jashtëm. Por, kemi nevojë urgjente që Bashkimi Evropian ta bëjë të qartë perspektivën evropiane të rajonit dhe Kosovës, ka shtuar Osmani. Presidenti Michel po ashtu theksoi se javën e ardhshme do të takohet me liderët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian, duke cilësuar si mundësi që të shfaqet uniteti për vlerat tona të përbashkëta. Është shumë e rëndësishme për ne të t'i kryejm detyrat e shtëpisë dhe në këtë takim në fund të qershorit duhet t'i konfirmojmë detyrimet politike të cilat i kemi Karshi Ballkanit, ka thënë ndër të tjera. Michel ka inkurajuar Kosovën që të marrë pjesë në forumet rajonale dhe të zbatoj agenda për treg të përbashkët që si pas ti du t'a sjellin rajonin më afër së bashku. Vizita e Michelit në Kosovë është në kuadër të vizitës e ti në disa shtetet e rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti serb Aleksandar Vučić deklaroi sot se njohja reciproke e Serbisë dhe Kosovës ishte dëshire BE-s, por jo e Serbisë. Kjo deklaratë vjen si reagim ndaj raportit të Parlamentit Evropian për Serbinë, ku për herë të parë shkruhet shprehimisht pritshmëria e BE-s për njohje reciproke mes Serbisë dhe Kosovës. Vučić theksoi se nuk e konteston rëndësinë e dokumentit të miratuar nga Parlamenti Evropian, por shprehu besimin se përbërja e re e parlamentit dhe qeveria e re në Serbi do të konfirmojnë gjithçka që ai sot ka deklaruar. Vučić tha gjithashtu se korniza e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë duhet të fokusohet mbi normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe jo njohjes. Një ditë më parë, Komisioni i Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme ka miratuar raportet për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën, ku për herë të parë ka thënë se marrveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të bazohet në njohjen reciproke.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Franca ka prezantuar te vendet antare të BE-s një non-paper në të cilën ka pasur qasje dhe Radio Evropa e Lirë. Dokumenti lidhur me bashkësinë politike evropiane është dërguar në prag të një takimi të liderëve të BE-s dhe atyre të Ballkanit Perëndimor, që zhvillohet në Bruksel javën e ardhshme, më saktësisht më 23 qershor. Të njëjtën ditë takohet edhe Këshilli Evropian, i cili do të ketë si temë zgjerimin e BE-s. Në gjuhën e institucioneve evropiane, non-paper është një dokument jo formal i cili prezentohet në negociatat të mbyllura brenda institucioneve të BE-s. Augustin Palokaj sjell holësi të tjera nga Brukseli.
Franca u ka dërguar vendeve anëtare të Bashkimit Evropian një non-paper me të cilin sqaron idenë për krijimin e bashkësisë politike evropiane. Evropa e Lirë ka pasur qasje në këtë dokument. Në të thuhet se Këshilli Evropian me 23 dhe 24 qershor do të ketë përpara kërkesën për të vendosur për aplikacionin e Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë për antarësim në BE në bazë të mendimit të Komisionit Evropian. Por thuhet se çfarëdo që të arrihet në këtë fazë në këtë Këshill Evropian, politika e zgjerimit për shkak të kërkesave për reforma të domosdoshme që duhet plotësuar për të antarësuar në BE dhe për shkak të kohëzgjatjes që pason sipas procedurave, nuk ofron sot një kornizë të nevojshme politike për të përgjigjur ndaj nevojave historike dhe geostrategjike që dalin nga lufta kundër Ukrainës. Për këtë shkak ne propozojmë që këtë vit të krijohet Bashkësia Politike Evropiane mes të gjithave vendeve të Evropës që dëshirojnë së bashku të kontribuojnë për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e kontinentit ton, thuhet në këtë dokument. Në të njëjtin nënvizohet se Bashkësia Politike Evropiane do të jetë e hapur për shtetet evropiane që ndajnë vlerat të përbashkëta demokratike, pa marrë parasysh a janë apo jo anëtare të BE-s dhe pa marrë parasysh natyrën e raporteve të tyre me Bashkimin Evropian, qoftë për shkak se nuk duan të jenë anëtare apo janë në procedurë të antarësimit. Franca argumenton se një bashkësi politike nuk do ta zaventësonte Këshillin e Evropës apo Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE apo raportet transatlantike. Por sot ne nuk kemi një forum evropian të pa specializuar që do t'i bashkonte të gjithë antarët e familjes evropiane në mënyrë të barabartë në frymën e unitetit të kontinentit ton, thuhet në këtë non-paper. Sipas Francës, të gjitha kornizat multilaterale do të mbeten, por duhet të krijohet një ndjenjë e unitetit. Franca e mendon bashkësinë politike evropiane si një bashkësi e cila do të forcon lidhet politike, ekonomike, kulturore dhe të sigurisë mes antarëve të saj. Do të ofrojë një forum për koordinim, vendimmarrje dhe projekte bashkëpunuese për të përgjigjur në mënyrë konkrete ndaj sfidave me të cilat përballen të gjitha shtetet në kontinentin evropian, siç janë politika e jashtme dhe e sigurisë, zhvillimi i infrastrukturës, interkoneksioni, mobiliteti, migrimi, lufta kundër krimit të organizuar dhe raportet me aktere tjerë gjeopolitik, thuhet në këtë letër. Me këtë, Franca ka bërë përpjekje për të heshtur edhe zërat që kanë tërhequr vërejtjen se kjo ide mund të ketë për qëllim të dëmtoj procesin e tashëm të zgjerimit duke krijuar alternativa. Bashkësia politike evropiane nuk do të jetë alternative antarësimit në BE dhe nuk do të jetë zëvendësim për procesin e zgjerimit. Për shtetet evropiane që duan të bëhen antare të BE-s do të jetë për më tepër një mundësi për të forcuar lidhet me vendet e Bashkimit Evropian para se të bëhen antare, thuhet në këtë dokument. Sipas planit të Francës, Bashkësia Politike Evropiane do të kishte një formë të strukturës së lehtë legale me kapacitet të marrjes së vendimeve duke respektuar autonominë vendimmarrëse të Bashkimit Evropian dhe të secilit vend anëtar që do t'i bashkohej. Franca në fund të këtij muaji përfundon kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, ndërsa nga një korriku deri në fund të këtij viti këtë rol do ta merr Çekia. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
O Koda ekonomike amerikane në Kosovë i ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të konsiderojë në mënyrë serioze pjesëmarrjen në iniciativën rajonale Ballkani i Hapur. Sipas kësaj ode, bashkëpunimi ekonomik nuk ka alternativë në këto kohra të pasigurta për ekonomitë rajonale dhe globale. Në nismën Ballkani i Hapur bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa është iniciuar në tetor të vitit 2019. Zyrtarët në Kosovë kanë argumentuar se një nismë e tillë është pa vizion dhe e rrezikshme. Nisma që fillimisht është quajtur mini Schengen, sipas iniciuesve të saj, parashel lëvizje të lirë të kapitalit, mallrave e shërbimeve dhe njerëzve midis të trija vendeve. Në kuadër të nismës Ballkani i Hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshjesh që thuhet se kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Mosra e pacientit nga Kosova të dyshuar për linë majmunit e dërguar për testim në Holand ka rezultuar negative, ka bërë të ditur Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të mërkurën në një njoftim për media. Pacienti 69 vjeçar nga komuna e Dragashit ishte regjistruar më 3 qershor 2022 pasi u hospitalizua në klinikën infektive në ÇKUK dhe dyshohej se mund të ishte prekur nga lia e majmunëve. Ati ishte marrë mostra nga ndryshimi lëkuror për të dërguar për analiza laboratorike në Holand. Lia e majmunëve është zbuluar për herë të parë në majmun në vitin 1958 në Afrikë. Rasti i parë në njeri është regjistruar në vitin 1970 në Republikën Demokratike të Kongos. Deri më tash, lia e majmunëve ka qenë e përqendruar vetëm në një numër të vogël të vendeve afrikane. Rastet e eksportuara tjetër kund kanë qenë të ralla ose jo ekzistente. Por javëve të fundit, ato janë shfaqur shpejt në disa shtete të Evropës, SBA-s, Australisë e të tjera. Numri i tyre ka arritur tashmë në disa qindra.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Zhvendosja e festivalit Sunny Hill nga Prishtina në Tiranë nxiti reagime të shumta në Kosovë, ku qeverisja lokale e Prishtinës dhe qeverisja qendrore po i vënë faj njëra tjetrës për mosarritjen e marrjes së një vendimi që do t'i jepte në shfrytëzim festivalit Sunny Hill 17 hektar tokë në Prishtinë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Kur kishin mbetur edhe rreth 2 muaj deri në kohën kur planifikohej të mbahej, festivali Sunny Hill u zhvendos nga Prishtina për në Tiranë. Në një njoftim që nxiti debat të gjerë në Kosovë, Dugagjin Lipa, themelues dhe organizator i këtij festivali, tha se festivali nuk do të mund të mbahet në Prishtinë. Arsye për këtë, sipas Lipës, është zvaritja e procedurës për marrjen në shfrytëzim të një hapësire në kryeqytetin e Kosovës, ku do të mbahej festivali nga 4 deri më 7 gusht. Procedura për dhënien në shfrytëzim të tokës për kompaninë e Sunny Hill që organizon festivalin u përcoll me kundërshtime politike nga niveli komunal e deri te niveli qendror. Në momentin kur u bë ditur vendimi se festivali do të zhvendosej në Tiranë, institucionet e Kosovës ende nuk e kanë marrë një vendim final për dhënien ose jo të tokës në shfrytëzim për festivalin. Festivali Sunny Hill është mbajtur për herë të parë në Prishtinë në vitin 2018 dhe sërish në vitin 2019. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe një përfaqësues i kompanisë Sunny Hill nisën negociatat për dhënien në shfrytëzim të një toke të Prishtinës për këtë festival në mars të vitit 2022. Pas takimeve negociuese që u mbajtën më 21 mars, 6 prill e 4 maj, kryetari Rama dhe Sunny Hill arritën një marrëveshje që ju prezantua Kuvendit Komunal të Prishtinës, që do të votonte për të më 10 maj. Sipas kësaj marrëveshje, kompanisë Sunny Hill do të jepej në shfrytëzim një parcelë në fshatin Bërnica e poshtme në një hapësirë prej 17 hektarësh. Sipas marrëveshjes, kjo tokë do t'ipej në shfrytëzim për 99 vite. Kjo marrëveshje hasi në kundërshtime brenda opozitës komunale. Gzim Sveçla, shefi asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje në komunën e Prishtinës, tha se në mbledhjen e 10 majit kanë kërkuar që kjo marrëveshje të shqyrtohej në një seancë tjetër të mëvonshme, pasi dokumentacioni sipas tij nuk ishte i kompletuar.
Ne vërejtëm që ka shumë mangësi. Dosja s'ka kompletuar. Ato cilat parashien me legjë, ku dikuj dënë me i dhënë tokë në shfrytëzim.
Si pas ti, kundërshtimi më i madh ka qenë për kozgjatjen prej 99 vitesh, si shparashie i të jepet në shfrytëzim kjo tokë. Vërejtja e dytë si pas feqjes kishte të bënte me kushtet e kontratës që ndalojnë bajtjen e ndonjë festivalit e karakterit të ngjashëm që i bën konkurencë festivalit Sunny Hill në këtë hapsirë. Pika 3.4 e marveshjes thot që eventet që lejon të organizohen nga Komuna e Prishtinës janë eventet të muzikës klasike, jazz muzikës, filarmonisë të Kosovës si dhe në koqirë të orkestrave filarmonike nga mbar bota. Tutje si pas marveshjes vetëm 30% e fitimeve nga organizimet e komunës do t'i takojnë Komunës e Prishtinës. Me gjithë kundërshtimet, Komuna atë ditë arriti të kaloj këtë marveshje në kuvend me 26 vota pro nga 51 asamblesë gjithsej. Komuna e Prishtinës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për pretendimet e opozitës komunale, se dosja e dorëzuar para kuvendit komunal nuk ka qenë kompletuar. Ata po ashtu nuk kanë komentuar kritikat se kryetari ka negocuar marveshje të dëmshme për Prishtinën. Pasi kuvendi komunal i Prishtinës më 10 maj mori vendimin që do t'ia jap në shfrytëzim tokën kompanisë Sunny Hill, sipas ligjeve në fuqi, ky vendim është dashur të tërgohet në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Sipas një sharimi publik që kjo ministri e ka bërë me 14 qershor, ata kanë kërkuar dokumente shtesë në mënyrë që të marrin vendim final për ligjshmërinë ose jo të këtij vendimi. Sipas njoftimit të kësaj ministrie, lënda kishte disa dokumente esenciale që mungonin në aplikacion. Përkatësisht, sipas MAPL-s, në këtë vendim ka munguar projekti i paraqitur nga investitori dhe plani dinamik i realizimit të investimit, si dhe qarkullimi bankar për vitin paraprak. Komuna e Prishtinës nuk është përgjigjur lidhur me atë se pse kanë munguar këto dokumente në aplikacion dhe kur pritet që këto dokumente të dorëzohen në MAPL. Sipas MAPL-s, ata kanë pranuar reagime edhe nga organizatat e shoqërisë civile, të cilët kanë tërhequr vërejtje në lidhje me afatin e dhënies në shfrytëzim të tokës për 99 vjet. Në ndërkohë tashmë ka nisur të shpërndahen materialet promovuese për mbajtjen e festivalit Sunny Hill në Tiranë. Datat e njëjta, përvoja e njëjtë e bukur, lokacioni i ndryshëm. Ky është njoftimi që festivali Sunny Hill bëri në media sociale për ta njoftuar zhvendosjen e festivalit në Tiranë. Organizatorët po ashtu kanë bërë të ditur se do të rimbursojnë paratë e biletave për ata që kanë bler biletat për të ndjekur festivalin në Kosovë dhe tani nuk do të mund ta ndjekin atë në Tiranë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazovic ndodhen në Ukrainë, ku kanë vizituar kryeqytetin Kiev dhe rrethinat e tij. Rama dhe Abazovic janë liderët e parë të Ballkanit Perëndimor që zyrtarisht vizitojnë Ukrainën, e cila po përballet me agresionin ushtarak rus që nga 24 shkurti. Holsiti sjell Besmir Nenaj.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Malit të Zi Dritan Abazovic kanë bërritur të mërkurën më 15 qershor në kryeqytetin e Ukrainës në Kiev. Dy kryeministrat vizituan fillimisht zonat e bombarduara të qyteteve Borodianka dhe Irpin, si dhe më pas ekspozitën me dëshmi të luftës ruso-ukrainase në Kiev. Në vijim kryeministri Rama dhe homologu i tij i Malit të Zi do të priten në takim nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, takim që do të pasohet nga konferenca e Bashkët për shtyp e kryeministrit Rama, kryeministrit Abazovic dhe presidentit Ukrainas. Më pas Rama dhe Abazovic do të takohen edhe me kryeministrin e Ukrainës Denis Shmial dhe kryetarin e bashkisë së Kievit Vitali Klitschko. Abazovic dhe Rama janë liderët e parë të vendeve të Ballkanit Perëndimor që zyrtarisht e vizitojnë Ukrainën, e cila po përballet me agresionin ushtarak nga Federata Ruse që nga 24 shkurti i këtij viti. Aktualisht luftimet janë të përqendruara në pjesën lindore të këtij vendi. Perëndimi e ka dënuar ashpër sulmin duke ndëshkuar Rusinë me sanksione të ashpra ekonomike dhe diplomatike, Ukrainën ndërkaq është duke ndihmuar me armatime. Më 3 maj presidenti i Ukrainës Zelensky ka mbajtur një fjalim para kuvendit të Shqipërisë duke kërkuar nga ky vend që të mbyllë portet për anijet ruse dhe të kufizojë ardhjen e turistëve rusë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
E përballur me presione për shkak të rritjes së çmimeve, qeveria e Maqedonisë së Veriut nga sot ka rikthyer marzhën tregtare të fitimit për produktet ushqimore bazë. Masa nënkupton që këto produkte nuk mund të shiten me fitim më të lartë se mes 5 dhe 10%, por kjo masë nga ekspertët konsiderohet si jo efikase, pasi sipas tyre, pas kadimit të një mase të tillë më 31 maj, çmimet shënuan rritje deri në 70%. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Vendimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut për ngrirjen e sërishme të marxhës së tregtare për produktet ushqimore bazë, sipas eksperteve të ekonomisë, nuk është zgjidhje adekuate për përballje me rritjen e çmimeve. Sipas vendimit të qeverisë nga 15 qershori, marxha tregtare për bukën, sheqerin dhe vajin e lulediellit do të jetë 5% në tregtin me shumicë dhe pakicë. Për vezët, miellin, produktet e miellit, orizën dhe qumshtin, marzhë tregtare e fitimit do të jetë 10%. Masa do të vlejë deri më 30 shtator. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Abel Bausch thot për Radion Evropa e Lirë se një masë e tillë e qeverisë duket më tepër si populiste se sa si masë për mbrojtjen e qytetarëve, që sipas tij u dëshmua me skadimin e masave të tilla më 31 maj, pas së çka ato shënuan rritjen më të lartë të regjistruar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Nga një qershori rreth 80% të çmimeve të produkteve ushqimore u rritën deri në masën e 70%.
Marzhët ekonomike nuk janë mjet ekonomik në të cilën amortizohet kriza ekonomike. Shifresh edhe rastin e parë dhe në këtë rastin e dytë do ta shohim se do të japin efekte të vogla, por arsyeja se janë masa të cilët janë me afatshkurte, sa për të ndihmuar kategorive të cilët janë më të rënduara nga kjo kriza ekonomike.
Thotë Bausch, sipas tij këto kategori nuk ndihmohen duke ngrirë çmimet, por duke rritur pagat dhe duke u mundësuar atyre shërbime më efikase dhe më të lira mjekësore, arsimore dhe transfere sociale.
Në këto situata kriza, kemi raste kur bizneset përfitojnë dhe fitojnë enorm profite të mëdhaja. Më thonë, disa sektore mund fitojnë shumë para, atëherë është mirë që qeveria politika të fillon të bëjë politikat e taksimit. Dhe nëse arin të bëjë tatimin e këtyre bizneset, po flasë prej momentin e pandemis me COVID-19, ne e dim shumë mirë se disa sektore si shëndetësia, si IT-a, po tash edhe ky sektori me produkte të konsumit të gjerë, më thonë, arritën të bëjmë profit e arzëkonisht të mdhaja. Por atë arsye, këto duhesht të paguajnë tatime korporative më të mdhaja, dhe me këto para, qeveria të mund të servison të shka dhe të aletëson të këtyre kategorie të kësaj populate, cilat do të kenë pak më të vështirë të dalin nga kjo krizë.
Thotë Abel Bausch, njohësi çështjeve të ekonomisë. Maria Zarezankova, profesore ekonomist në Universitetin e Shkupit, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo masë është e mirë, por se në rastin konkret, kjo do të shkaktojë një deficit edhe më të madh në buxhetin e shtetit dhe se këto mjete do të duhet të sigurohen me borxhe. Ajo thot se gjendja me çmimet është pasojë punës së të gjitha qeverive që nuk janë interesuar as pak si pasaj për ngritjen e kapaciteteve prodhuese.
Normalodika trgovcite se interesirat bidiki një ime me pogolem uvos o të koku izvos.
Është normale që tregtarët janë të interesuar për të përfituar, pasi ne më shumë importojmë se sa eksportojmë. Me vitet të tëra nuk kemi bërë asgjë që të rrisim prodhimin vendor, të paktën për disa prodhime bazë, por ne akoma vazhdojmë të mbajmë shpresat në Turqin, Greqin, Serbinë e kështu me radhë. Nuk as një zgjidhje tjetër, qytetarët janë hall me çmimet dhe zhvlefthësimin e pagave të tyre. Të gjithë jemi në situatë rënd. Nisem nga vetja ime, më parë me 1000 denar apo 15 euro, merrja disa gjëra në market. Tani ato kanë humbur vlerën, me ato para mund të blej vetëm se 5 litra vaj, thotë Zarenzakova. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Abel Bausch thotë se institucionet dështuan edhe në paralajmërimin për kontrole në teren. Sipas tij, që herën e parë kur qeveria vendosi marzhën tregtare, bizneset fshehen të gjitha produktet ushqimore dhe pritën skadimin e masës që pastaj t'i shesin me çmime edhe më të larta. Ai thotë se kështu do të ndodhë edhe me vendimin e radhës të qeverisë.
Ne nuk kemi asnjë lloj kontrole për momentin në tregt, po edhe si të kemi nuk do të mundet. Domethënë çdo shitore, çdo pjesë, çdo vend i distribuimit të kontrollohet, por arsyeja se më kjo është absolutisht jashtë kontrole.
Thotë Bausch. Ministria e Ekonomisë sërishë premton kontrole, madje edhe zgjerime le listës së kontroleve me marzhën tregtare nëse bizneset rrisin çmimet.
Vo slučaj ako pazarni inspektorat drugite nadležne institucije konstatira.
Në rast të se inspektorati i tregut dhe institucionet tjera konstatojnë se ka rritje jo reale të çmimeve dhe të produkteve tjera, Ne do të zgjerojmë marzhën tregtare për të gjitha produktet. Do të veprojmë çdo ditë për të parandaluar keqpërdorimet pasi jemi në krizën më të madhe ekonomike që nga lufta e dytë botërore, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Nga qeveria thonë se do të ketë edhe masa tjera në ndihmë të qytetarëve të rrezikuar, por në rishikimin e buxhetit që është në procedurë parlamentare për transfera sociale janë paraqitur 70 milionë euro, shumë kjo e cila nga sindikatat konsiderohet simbolike kundrejt nevojave të shumta që kanë kategoritë më të rrezikuara sociale dhe punëtorët me paga të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me lajme nga bota. Egjipti, Izraeli dhe Bashkimi Evropian nënshkruan të mërkurën një marrëveshje për të rritur shitjet e gazit natyror të lëngshëm në vendet e BE-s, të cilat synojnë të reduktojnë varësinë nga furnizimi me gaz nga Rusia, ndërsa lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e saj të katërt. Marrëveshja nënshkruar në një hotel me pesë yje në Kairo nënkupton që Izraeli të dërgojë më shumë gaz përmes Egjiptit, i cili ka logjistikën për ta kthyer atë në gjendje të lëngshme dhe për ta eksportuar më pas përmes detit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se memorandumi i mirëkuptimit për gazin i nënshkruar në Kairo me Egjiptin dhe Izraelin është një marrëveshje historike. Ndër të tjera, von der Leyen theksoi se po ndërtojmë një infrastrukturë e cila duhet të jetë e gatshme edhe për transportin e energjisë së pastër të së nesërmës, përkatësisht hidrogjenit. Vitin e kaluar, Bashkimi Evropian importoi afërsisht 40% të gazit nga Rusia dhe për shkak të kësaj ka pasur vështirësi në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë deklaroi se raketat e saj shkatëruan një depo municioni në rajonin e Lvivit në Ukrainë, ku sipas saj ndodhen armë dhe municione të dhuruara nga vendet e NATO-s. Ndërkohë, përparimet ushtarake të Rusisë në rajonin e Donbasit janë shoqëruar me kërkesa të vazhdueshme nga zyrtarë të lartë Ukrainas për më shumë armë perëndimore. SBA-ja dhe Britania e Madhe tashmë janë zotuar të furnizojnë Ukrainën me një numër të vogël raketash për t'i bërë ballë fuqisë dërmuese të arsenalit rus. Por Ukraina thot se ka nevojë për më shumë armë dhe artileri në betejën e saj ndaj ushtrisë së dytë më të madhe në botë. Sekretari i Mbrojtjes i SBA-s Lloyd Austin do të kryesojë një takim në Bruksel prej pothuajse 50 vendesh të angazhuar për të mbështetur Ukrainën për të marrë parasysh se çfarë mund të bëhet më shumë. Presidenti francez Emmanuel Macron mbajti një qëndrim më të ashpër ndaj Rusisë të mërkurën, duke u zotuar se do të bëjë gjithçka për të ndaluar luftën e nisur ndaj Ukrainës në një kthesë të dukshme nga qëndrimi i tij më parshëm ndaj Moskës, që ngjalli shqetësim në Kiev dhe mes aleatëve evropian për sa i përket angazhimit të Francës për t'u kundërvën Moskës. Macron, i cili mbërriti sot në Rumani për një udhtim traditor në krahun jugor të NATO-s dhe në Moldavi, është kritikuar nga Ukraina dhe aleatët e Evropës Lindore për atë që ata e perceptuan si mungesë të mbështetjes ndaj Ukrainës, ndërsa ajo lufton për të zbrapsur trupat ruse. Ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar forcat e luftës ruse, për të ndihmuar ukrainasit dhe ushtrinë e tyre dhe të vazhdojmë të negociojmë, u tha Macron trupave franceze, amerikane, britanike dhe atyre të tjera aleate në bazën ushtarake të NATO-s, pranë portit të Konstancës të Rumanisë në detin e zi. Macron do të udhtojë më pas në kryeqytetin e Moldavisë, Chișinău, për konsultime me presidentën pro-perëndimore Maia Sandu. Disa raportime në media, të cilat nuk janë konfirmuar nga zyra e Macron, thonë se ai të enjtën më 16 qershor do të shkojë në Kiev për një vizitë së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministrin italian Mario Draghi dhe presidentin rumun Klaus Johannes. Ne duhet ta mbështesim Ukrainën, tha Macron sot në një konferencë të përbashkët shtypi me Johannes. Që nga dita e parë, Franca tha qartë se Rusia është agresori, tha Macron kur u pyet për deklaratat e tij të përsëritura se Rusia nuk duhet të poshtrohet gjatë përpjekjeve diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Por ne duhet të jemi të qartë, ne nuk jemi në luftë me Rusinë, shtoi Macron, i cili ka vazhduar të mbajë të hapura kanalet e komunikimit me Kremlinin që nga fillimi i pushtimit. Presidenti i Ukrainas dhe zyrtarët e tij do të duhet të negociojnë me Rusinë, tha ai. Vizita e Macron në Kiev, nëse konfirmohet, do të vijë një ditë përpara se Komisioni Evropian të bëjë një rekomandim për statusin e Ukrainës si kandidate të mundshme në Bashkimin Evropian. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru të gjofshim.